Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заклікаў да ўсенароднага абмеркавання ісламскай праблемы. Нацыянальныя дэбаты плануецца правесці ў красавіку. Яны будуць накіраваны на вывучэнне грамадскай думкі па пытаннях, якія тычацца існавання ісламу і мусульман у дзяржаве, перадае агенцтва «Зеніт». Па словах Сарказі, уплыў ісламу, прысутнасць якога ў грамадстве расце, нельга ігнараваць. Ужо цяпер у Францыі пражывае больш за 10% мусульманаў. Партыя Сарказі «Саюз за народны рух» запланавала на 5 красавіка прыняцце канвенцыі, якая мае на мэце рэгуляваць парадак правядзення публічных набажэнстваў. У першую чаргу гэта будзе тычыцца ісламскіх рытуалаў, якія ў апошні час усё часцей сталі праходзіць на вуліцах Парыжа і іншых гарадоў нібыта з-за таго, што не хапае месца ў мячэцях. У сваім звароце да дэпутатаў прэзідэнт Францыі звярнуў увагу на прорву, якая расце паміж тым ісламам, які фарміруецца ў грамадскай свядомасці праз пасрэдніцтва СМІ і тымі асцярогамі, якія існуюць у рэальнасці французаў. Сарказі адзначыў, што пачынаючы з 80-х гадоў прошлага стагоддзя ў Францыі ігнаравалася праблема іміграцыі, і гэта мела неспрыяльныя наступствы. Гэта пытанне мела статус табу. Цяпер падобная сітуацыя існуе з праблемамі ісламу, заявіў прэзідэнт Францыі. Ён таксама запатрабаваў ад дэпутатаў канкрэтных прапаноў адносна дэталёвай заканадаўчай прапрацоўкі таго, дзе і як можна здзейсняць малітоўныя сходы на вуліцы. Як паведамляе агенцтва «Зеніт», нягледзячы на так радыкальныя заявы, некаторыя палітолагі мяркуюць, што цяперашняга прэзідэнта і яго партыю хвалююць не столькі праблемы ісламу ў Францыі, колькі маючыя адбыцца выбары ў 2012 годзе. А падобныя заявы і заклікі толькі спроба напярэдадні выбараў разыграць нацыянальную карту.